merci, monsieur.
Hollywood, ametxen fabrika. Ikuslea, ametxaren protagonista, bertan agertu gabe. Ekintzaren erdi-erdian egongo da, gertatzen den tokian, gertatzen den unean. Ikusezina bailitzan. Komunera joan beharko ez balu bezala. Hor, kieto, aktoreei begira. Hurbilago batzuetan, urrunago bestetan. Ze aurpegi jartzen duten, zer dioten, ze musika dagoen. Baina aspertu gabe, txisagurari gabe, hankak txindurritu edo lepoa gogortu gabe. Gauza importanteenak baino ez baitira jasotzen bere begiradapean. Ikusi behar duena ikusten du, gainontzekorik ez. Norbaitek aukeratzen dio zein denbora pusketa irentsi behar duen filma errealagoa izateko, baina ez errealegia.
Eta batzuetan, suspentsean, jakingo du protagonistek baino gehiago. Bestetzuetan, misterioan gutxiago. Luzeago edo laburrago egongo baita haien aurrean. Denbora gehiago edo gutxiago eman baitio demiurgo ezkutukoak.
Godarrek ordea, eta ez dugu esan nahi lehena izan zenik, bosta xola hori, paso egiten zuen ezkutuko izateaz. Eta Abu de Souffleren guraizez, hartaziz moztu zizkigun pelikula zatiak. Nola irudiak, ala soinua. Eta kolas itxuran josita jaurtiki ikusleari. Film erdia eskatzen duten egonean egoteko arratxeak, ziztu bizian gertatutzat ematen diren gertakari larriak. Filmeko Deus Ex Machina nagusia, protagonista salatzekoa, berak egiten du, film barruan agertuz, protagonistei begiratu eta poliziari kontatuz.
Eta, bigarren filmean, Nana bizkarra eman da ageri zaigu, taberna barran, ondoko gizen hori izketan. Gu, atzean, euren bizkarrei begira. Ispiluari begiratu behar diogu, hurbildu, Nanaren edo lagunaren sorbalda gainetik pasa burua. Ez gaude Tokio proposean, barra barruan behar genuke, edo albo batean. Barrua ordea, zerbitzariarentzako tokia da, eta alboan jende gehiago dago. Izorrai, diosku zuzendariak, ez dizuet tokiri gorde historio honetan. Ez dizuet une gogoangarririk aukeratu. Ez dizuet txukun-txukun jarri dena esperientzia albait onena, albait ametxezkoena, albait magikoena izan dadin. Ez baitago dagoeneko magiarik. Gero izpide izango dugun protagonistak dioen bezala. Zuek saiatu beharko duzue. Ez pentsa dena eginda emango dizuedanik. Ordu eta erdi inguru daukat nahi ditudan denbora pusketak emateko. Zuek ikusi horrekin zenbat minutuko, zenbat orduko, zenbat bizitzako historia ateratzen duzuen.
Eta Kurosawa ere tematu zen arratsalde ekintza bat bakan batekin. Eta eman zizkion 11 buelta Rashomonen Liberty Balance nork akabatu zuen ere antzera jakin genuen.
Eta ordua pasa genitzake denborarekin jolastu direnen zerrenda egiten, urteak eta gertakariak aipatzen. Baina 50 bat minutu ditugu, eta ezin denborari galdu datu aspergarriak izenak eta urteak jaurtikitzen.
Saioa idazteko denbora gutxi izatea, denboraz gaizki ibiltzea, denborarik gabe aritzea. Gutxi, gaizki eta gabe. Dimentsio fisiko eta biografiko ez modu monetizatuan ohiturik gaudelarik sarriegi. Denboraren presioa igarriz gure bizimodu azeleratu eta azaleratuetan. Denbora zera objektibo, erruki gabe eta kanpoko bezala somatzera ohiturik, egitate sozial eraikia bainoago.
Denok bat dugun planetak bere ardatzaren inguruan bira osoa emateko hartzen duen tartea zariko bagina bezala. Ordu deritzogun gezur hori, suma eta ulertu ezin ditugun gorputz astrofisiko erraldoien mugimendu erregular eta elipsoidean oinarritutako zatiketa konbenientea baino, egia materiala bailitzan. Guk eraiki eta bizi baino gure gain ezartzen den ordena kosmiko, eta ze gorrotagarria den hitz hau, naturala balitz bezala ulertu eta hitz egiten dugu denbora.
Elmugak, Ana Malagon. Epe laburrei begiratzeko entrenatu ninduten. Mundua abiada handian aldatzen delako abisupean. Ni ere enintzela berriro ere ni berdina izango ohartarazi ninduten. Uneko aukerak aprobetxatzeko. Improvisazioak eskatzen duen malgutasunean moldatzeko. Bestelako guztia inutila izango zela. Eta inutil bat ni. Elmuga aldakorretara heltzeko, etengabeko esprinean bizi izan naiz beti. Baina badut susmoa, hau guztia norbaitek benetan inporta duen fondoko lasterketa irabazteko dela. Eta norbait hori enaizela ni. Ez dela telebistan agertzen den inor. Ofizinan izan dudan errendimendu jaitsiera dela eta, pastilla batzuk gomendatu dizkidate. Sustantzia legalak. Jende gehienak hartzen omen ditu. Normala omen da. Txostenak ostegunerako egon behar du prest. Auskalo zergatik, baina garrantzitsua da ostegunerako egotea. Ostiralerako egon behar duen memoria hura atzo gertatzen zen bezain hil ala bizikoa. Atzorako egina egon behar du biharko den guztiak. Thank you.
Zineak baina, denboraren ordenua zalantzan jartzen lagun gaitzake. Denboraren desordenua berraurkitzen eta berreraikitzen. Horregatik agian, denbora dugu gaurkoaren ardatza. Richard Linklaterren azken eta kaso lehen Maisulanaren arira. Film horretan bezalaxe hasieratik hasiko gara. Pixka bat lehenago egia esan. Hemen bildutako hirurak jaioa ginen 1983an. Emeak taldeak lehen disko atera zuen. Bertan, denboraren poderioz. Ez Xabier Montoiaren ahotsean. Ez, oraindik ez.
Cleo de Sankazet. Cleo, 5-7. Agnès Varda. Atzera berriro ere. Orain arte aldarrikatu ez dugun zinemagile bati gorazarre egiteko. Agnès Varda. 1961. Paris. Aktoreen artean, Ana Karina, Jean-Luc Godard, eta gure sintoniaren egile, Michel Legrand. 21. Mendean baleude. Musika, Michel Legrandek berak, eta Cleok, Cleopatrak, Florak, Corinne Marchandek.
Il joue du violoncelle, tu joues du piano droit. Et moi, je joue de la prunelle. J'en joue, c'est fou, de la prunelle. Tu joues sur ton piano des noires et des blanches. Et moi, 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 je joue des hanches. J'en joue, c'est fou, des hanches. Il joue du cor anglais, toi tu joues du banjo. Et moi, moi, je joue contre joue. J'en joue, c'est fou, de la joue. Il joue à qui perd gagne, tu joues au plus fortiche. Et moi, moi, je m'en fous, je triche. Je m'en fiche, c'est fou, je triche.
Aukeratu hiru karta. Bata iraganerako, bestea orainaldirako, hirugarrena etorkizunarentzat.
Si j'ai du talent, il est fort.
Bi orduz ezagutuko dugu Cleo. Arratsaldeko bostetatik zazpietara. Gaixo dago, larri. Ala diosku eta esaten die inguruan dituen guztiei. Ederra da, oso. Ala agertzen digute bere baitako pentsamenduek eta ingurukoen begiradek. Eta bi ideia hoien inguruan osatzen du bere pertsona. Gaixotasuna eta edertasuna. Heriotza eta bizitza. Besteen begiradei begira bizi da Cleo. Itxurak osasuna dakarrela uste du. Astearteetan arropa berririk aldean eraman behar ez dela uste duen modu berean. Areago, ederra delako eta ederra den heinean soilik biziko denaz konbentzituta ageri da. Superstizioz baino, gehiago, bizirauteko zen ikasi batez. Hala ikasi, hala ikusi duelako. Hala esan diotelako. Aste arteetan, arropa berririk eramen beharreztela esaten dioten modu berean. Ez aldean, ez soinean.
Pertsonaia txolina, apetatxua, ernegagarria. Eta hala ere, barne indar eta sakontasun harrigarrerako gai ere badena. Itxurakeria guzti hori, itxura balitz bezala ia. Azalkeriaren azpian, kontzientziaren angustia sortzaile, jakinguraz betetako bat eskutuan balego bezala, ia. Kameraren lana, taksian, kotxean, kafetegietako mahaien artean, zutabe, leio, biztanle tartekatuekin. Parkeak, jauregiak, kaleak, eraikinak, igelak irensten eta oka eginda berriro kanporatzen dituzten kale artistak. Itxuraren mila formak, gehienak Cleori begira, unibertso osoaren zentro bihurtzeraino. Denari dio beldurra, orratzei, ekaitzari, txoriei, orain baita heriotzari berari ere. Hala aitortu dio parkeko ezezagunari. Antuan deitzen dela jakingo dugu, azpidatziei esker. Algerian dabil borrokan, soldadu. Ez da broma, arratsaldeko sei tardiak dira, ordu erdi falta da.
Ate oro irekita, aire korrontea dabilela. Etxe utxa naiz, zugabe, zugabe. Irla desertua, itxasoak estalita, olatuen segida, zugabe, zugabe. Ederra gainbeheran, biluzik neguko bihotzaz, gorputz gosetia, zugabe, zugabe. Labezo morroek erasana, beirazko hilkutxan hilik, zimurrez josia, zugabe, zugabe. Baldin eta berandu bazatoz, lurrean jarriko naute, bakan ezain zurbil, zugabe, zugabe.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, sans toi. Comme une île déserte que recouvre l'âge se divide sans toi, sans toi. Belle en pure perte, nue au cœur de l'hiver, je suis un corps avide sans toi. Par le cafard, morte au cercueil de verre, je me couvre de rire sans toi, sans toi. Et si tu viens trop tard,
Primer eta kronokrimenak. Zientzia fikzioa gustuko dugunontzat, erraza izan ohi da denboraren zeharreko bidaiak proposatzen dituzten filmen amuak irenstea. Are gehiago, amu hoi proposamen txiki baina ausarten tankera hartzen diegunean. Hollywoodeko leherketa erritmiko, mosketa trepidante eta kurba neumatiko ohikoetatik aldendu eta ezinezko ideiak irudimen eta logika hutsez bideratzera zuzendutako harribitxi dizdiratsu eta txiki horiek. Halakoak dira Nacho Vigalondo kantabriarraren kronokrimenak eta Shane Carruth iparamerikarrak zuzendutako Primer. Bietan, premisa aski ezaguna abia puntu. Denboran zehar bidaiatzeko modua aurkitu dugu gizakiok teknologiaren bidez. Kronogarraioa, kronodesplazamendua. Aukera teknikoek baina, arriskua bainoago, katastrofea dakarte. Prometeoren sua bezala, ahalera berriak, suntxipenerako erabiliko ditugulako, o guk, ile gutxiko tximino gajook. Greziarren kronos, sekuentzial, kontsekuente, objektiboa eraldatzeak, ez digu kairos kualitatibo ordenaturik ekarriko. Kaosa baino. Kronomitatea. Kairostrofea. Kronokrimenetan, Vigalondok umore beltz bezain finez, josten du pertsonala bezain kosmikoa den tragedia greziarra. Karra Elejalde, antieroi prometeikoa, bere buruaren nemesia bilakatuko da kairosaren eraginez. Une ezegokian, leku aproposean, edo leku ezegokian, une aproposean egotearen ondorioz. Barbara Goenagari gogoratzen diogun paperikonena. Benda arrosak, inoiz inork, inola zineman erabili izen dituen modurik adierazgarrienean.
All I want is a room with a
Pornokrimenak testu biolentoa, odoltsua, zorrotza da. Puntadun hartazi parea, parez-pare zabalik ikusentzulearen begien aurrean pausatuta. Primer aldiz, soilagoa latzagoa da bere biolentzian. Tragediaren muina ez du bortxazko ekintza bakanetan finkatzen, eta ez du erailketa zehatz bat hartzen historiaren sua hasteko txinparta bezala. Krimena hemen metafisikoagoa da. Transgresioaren, mugaz bersteldetze debekatuaren muina bere horretan kokatzen du. Denboraren geruza zauritu eta bestaldera igarotzeak eragin hilkorra ditu, bai norbere gorputzarentzat eta baita bere arimarentzat ere. Kutxa barruen ez dago ezer, eriotza baino. Eriotza autobiderkatzaile bat. Ispilu bat beste baten aurrean jartzerakoan sortzen den irudi imposible baina oso erreal hori bezalakoa. Behin eginda, desegin ezin den prozesu kronofobikoa. Autotraizio metafisikoa. Norbera bilakatzen da norberaren txotxongilo. Txesare eta Kaligari, eta Kaligari eta Txesare. Inoiz amaitzen ez den kate infinito batean. Gartzela metafisiko eta existentzial erabatekoa, non kontzientzia bera den zigorra. Umore beltz eta odoltsuzko txiste landua bata, tragedia greziar elementu argiekin. Ariketa teoriko eta estetiko ausart eta ez beti arrakastatxua bestea. Urrunek oso, bata bestearen gandik, bai trataeran eta baita emaitzan ere. Baina biek ala biek aratz jasotzen dute gizakiaren desira zar horren kontrako abisua. Kontuz, kontuz, denboraren maisu izan nahi izaterekin. Kontuz desiratzen duzunarekin, egia bihur liteke eta.
Hasiko gara, sarreran edo hor nonbait agindu bezala, gaur egungo gertakari zinematografiko ospatuenetarikora hurbiltzen. Boyhood erraldoira alegia. Aurrekariak falta dira ordea, eta garrantzizkoak dira kasu honetan. Denborarekin jolastu izan baita aurretik ere Richard Linklater. Hiru jauzi, 9 urtekoak. Hiru film, eder batzuentzat, gorrotagarri beste batzuentzat. Before Sunset, Before Sunrise, eta Before Midnight. Ethan Hawke eta Julie Delpy. Nera bezaroa, gazte dagoeneko ezain gazteak eta bikote krisia. Interrail, Paris eta Grezia. Gaztaroko ilusio eta idealak. Nola geratzen diren atzean eta zibilizazioaren gainbehera. Krisi globala. Hitz aspertua eta iria, besterik ez. 5 orduz orotara. Une lotxamangarri xamarrak. Bai, hirugarren filmeko bazkaria, lehen bietako elkarrezketa metafisiko batzuk, baina baita pertsonaien deskribapen kirurgikoa ere. Bi pertsonaiena, amerikar eta europar kakotxartean ezkerrarena bezain bat. Dena, maitasun historio baten baitan.
Harreman bati ateratako hiru argazki bizidun, une gogoan garriz beterik. Bat aukeratze aldera, bigarrenaren amaieran, Juli Delpiren apartamentuan daudenekoa. Kontatzen du egontzela behin Nina Simoneren kontzertu batean, Just in Time zoragarria entzungai. Eta ezagundu poza, ezagundu hunkidura. Aktorek beraiek idatzi baitzuten gidoia, zuzendariarekin batera, eta sumatu egiten da. Gero, kostata, baina gitarra hartu eta usartu egiten da Ethan Hawke aspaldian konposatu zion kantu hau abestera.
Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz about this one night stand. Everything I always dreamt of in life, but now you're gone, you are far gone, all the way to your island of rain. It was for you just a one-night thing, but you were much more to me, just so you know. I hear rumors about you, about all the bad things you do. But when we were together alone, you didn't seem like a player at all. I don't care what they say, I know what you meant for me that day. I just want another try, I just want another night. Even if it doesn't seem quite right, you meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jessie, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet, I'll never forget this one night thing. Even tomorrow in other arms, my heart will stay yours until I die. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz about this lovely one night stand.
Boyhood. Mutiko baten bizitza. Marloren bizitza. 12 urtean zehar. 2002-tik 2003-ra. 2000-ko hamarkadaren portreta. Ia 3 orduan zehar. Aurraren txikitako oroitzapenak. Leku aldatze bakoitzean atzean utzitako lagunak. Lehen maiteminak. Amarekiko harremana. Aita heroiaren gainbehera eta aburgesatzea. Aita orde mozkor eroen segida. haztea eta zentzatzea.
Eta bian hasita, Coldplayren kantu gorrotagarri bezain bere garaikoarekin. Konturatzerako, aurrak bizikletaz, eta denboraldi hartako skate eta bizikleta bideoa gogorarazten dituen estena. Jarkore melodikoa lagun. Grafitiak tuneletan. Spike Jonzen bideoak eta hori guztia. Urte batzuetara, Harry Potterren estreinaldia. Eta aurrek, aktore deialdi ezaiekegu horrelako estenetan, harridura, grina darakuste. Euren bizitza propioaren zati bat, dudarik ez, kamerak harrapatuta.
Gertakari gogoan garririk ez, bizitza markatzen duen traumarik ez. Dena aurrera eta aurrera, jarioan. Magiarik ez baitago, iratxorik ez dagoen einean. Bizitza bera, magia kontsidera ez badezakegu behintzen.
Eta, ikusten ditugu aurren gorputzak, aurpegiak bilakaeran. Eta ikusten ditugu gutxietan ikusi joi ditugun aurren erabe aurpegi itxusituak. Eta eskertu egiten dugu. Itxuraz, inora ez daramaten elkarrizketa egunerokoak bezain bat. Izango dugu Amerikako Estatu Batuetako historiaren berri. Irak, Bush, Obama eta irailaren 11. Baina demokrata progresistak inguru errepublikar kristau armadunean integratzen, baita alderantziz ere. Euren bizitzaren eszenatoki diren heinean. Mezu zuzeni gabe, esloganik gabe, irakaspeni gabe ordea. Hori ere eskertu egiten da. Konturatzerako, Marloren bizitza bizi izan dugu, eta pasadira filmaren hiru laurden. Salto handirik ez, dena jarraian, dena jarioan. Nerabe elkarrizketa naifak, amaren lanak aurrera egiteko, aita bizizalearen eraldaketa. Kontzientziak sortu, mitoak apurtu.
Gertakari gogoan garririk ez. Filma markatzen duen une erabaki horrik ez. Dena aurrera eta aurrera, jarioan. Ez paikaragu unea aprobetsatzen, unea harrapatzen dugunak. Unea dabilkigu harrapaketan. Eta horrelaxe igarotzen da denbora. Dena une kontinuum batean. Ez baikara Family of the Year taldearen kantu honek dioen bezala, eroi ezari. Gizon handiez, gainontzekoek bezala borroka egin nahi dutenei buruz. Izan zitekeen Mikel Laboaren bikate kantua proposa, baina Linklater jankia da, zer nahi duzue. Ederra alere kantua, ia soinu banda guztia bezala. Family of the Year, Hero.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to
walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can whisper things secrets from our American dreams baby needs some protection but I'm a kid like everyone else
Deigarria da Linklaterren lanetan ark egiten duen denboraren trataera. Esan dugunez, Before hirukotean dena jarraian kontatu izaki, elipsian ez kontatutakoan gertatzen dira ekintza nabarmenenak. Eremuz kanpo. Boyhooden aldiz, elipsia denbora saltoa izanik filmaren amu nagusia gauza evidentea baino ez dira gertatzen denbora jauziotan. Dena jarraian, dena eremu barnean. Dena garden, dena lasai. Lasai amaituko dugu, geuk ere, saioa. Hondarribiko talde handienetariko batek eginiko kantu ederraz. Gustura entzungo zuketen gure protagonista eta lagunek, hartutako sustantziak lagun, arrastiri perfektu honetan. Beti mugan, denbora geldia.
Igon ere zaldira erotuta dago Mendi horren gailurrera zaitu eramango Goraino iristean jarraitu igotzen Buruaren bideak ez duel mugik ezagutzen nik ez zaitut eramango, mugi ezin bait nago, marrazki bizidunak aztertzen gauero, leiotik at begira, atxo bat bezala, denbora geldiari, denbora emanaz, denbora geldiari, denbora emanaz. Denbora geldiari, denbora emanaz.
Onarterainokoa izan da gaurko eremuz kanpoan denborari eskaini diogun tartea, denborari egin diogun bidea, eta saioari agurra emateko zer beste hobe Anariren abesti bat baino. Bidea eta denbora.
Bideak ta denborak bat egin duten unean baleri baten modu zetik naiz inor ez dudan zain aurrean biderik ez da norberak egin ez bada pausuaina itzalatzean la yeder ba
ezer ez dudan zain.